Եթերում աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս, այսօր օգոստոսի 22-ն է, օրի 5-7-ի, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, մեր եթերում տեղ գտած նյութերի մասին նախամարոտ։ Սյունիքի նախկին մարզպետի տղայի փաստաբանը միջնորդում է դադարեցնել Սուրիկ Խաչատրյանի տղայի նկատմամբ քրեական հետապնդումը եւ նրան ազատ արձակել։
Անհրաժեշտ է անպայման Տիգրան Խաչատրյանին դատապարտել, որտեղ Սուրիկ Խաչատրյանի տղան է։
Եվրամիությունը արգելել է զենքի եւ ոստիկանական տեխնիկայի վաճառքը Եգիպտոսին։ Վրացիները փող են հավաքում վարչապետին օգնելու համար, կընթերցենք նաեւ օրվա մամուլը, նախ սակայն ծանոթանանք այս ժամի վերջին լուրերին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պահանջել է պարզաբանում տալ Սիրիայում ենթադրաբար քիմիական զենքի գործածման վերաբերյալ։ Այնուամենայնիվ, արտահերթ դրմփակ հանդիպման ժամանակ անվտանգության խորհուրդը այդպես էլ համաձայնության չի եկել այն հարցի շուրջ, թե Սիրիայում այս պահին գտնվող ՄԱԿ-ի փորձագետները պետք է փորձաքննության ենթարկեն 3 Դամասկոսի արվարձաններում տեղի ունեցած միջադեպը։ Փորձաքննությանը դեմ են եղել Չինաստանն ու Ռուսաստանը։ Սիրիայի ընդդիմության պնդմամբ երեկվա հարձակման հետևանքով մահացել է ավելի քան 1300 մարդ։ Սիրիայի կառավարությունը պատասխանատվություն չի կրում դեպքերի համար։ Տնային կալանք Եգիպտոսի նախկին ղեկավար Հոսնի Մուբարակին, այս մասին հայտարարել է ռազմական աջակցություն ունեցող վարչապետի գրասենյակը։ Երեկ մայրաքաղաք Կահիրեի դատարանը պահանջել էր Մուբարակի վաղաժամ պայմանական ազատումը, այս որոշումը կապված է կաշառակերության գործի հետ, երբ Մուբարակը պետական հեռուստաալիքից նվերներ է ստացել։ Հիշեցնենք, որ 85-ամյա Մուբարակն ազատության մեջ է 2011 թվականի ապրիլից, դեռևս նա մասնակիորեն մեղադրվում է 2011 թվականին բողոքի մասնակիցների նկատմամբ մահացու հարցակում կատարելու մեջ։ Ռուսաստանի օկտին լրտեսություն իրականացնելու մեղադրանքով մեղավոր է ճանաչվել ԱՄՆ նավատորմի նախկին մասնագետ Ռոբերտ Հոֆմանը։ Համաձայն Virginian Pilot օրաթերթի, ատենակալները միաձայն են եկել այս որոշման, չընդունելով պաշտպանական կողմի այն պնդումները, թե իր քայլերով նախկին նավաստին ցանկացել է թակարդ ստեղծել ռուս գործակալների համար։ Համաձայն մեղադրող կողմի, Հոֆմանը փորձել է ռուսական կողմին գաղտնի նյութեր տրամադրել ԱՄՆ նավատորմի սուզանավերի եւ օտարերկրյա այլ ռազմանավերի վերաբերյալ։ Հետաքրքրական է, որ հետաքրքրական Դաշնային բյուրոն Հոֆմանով հետաքրքրվել է 2011 թվականին նրա Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ ունեցած հանդիպումից հետո։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հիմա խոսենք ներքին խնդիրների մասին։ Սյունիքի հայտնի դեպքերից մոտ 3 ամիս անց, երբ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած մահաբեր հրաձգությունից հետո ձերբակալվեց նրա որդին ու թիկնապահը, նախկին մարզպետի որդու Տիգրան Խաչատրյանի փաստաբանը կարծում է, որ իր պաշտպանյալի նկատմամբ պետք է դադարեցվի քրեական հետապնդումը։ Այնուամենայնիվ, մի բան հստակ է, եւ փաստաբանը, եւ դեպքը նկարահանած տեսախցիկը չեն հերքում այն փաստը, որ դեպքը օրը կրակողը եղել է հենց Տիգրան Խաչատրյանը։ Թե ինչ հիմքեր է բերում փաստաբանը Տիգրան Խաչատրյանին ազատ արձակելու համար, փորձել է պարզել Իրինե Հովանիսյանը։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի պաշտպանական կողմը միջնորդում է դադարեցնել նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը եւ ազատ արձակել մարզպետի տան մոտ տեղի ունեցած հայտնի արյունալի միջադեպի հետևանքով կալանքի տակ գտնվող երիտասարդին։ Տիգրան Խաչատրյանը մեղադրվում է 3 հոդվածներով՝ սպանության, դիտավորության բարողությանը ծանր վնաս պատճառելու եւ ապօրինի զենք զինամթերք կրելու մեջ։ Հունիսի 2-ի այս հայտնի միջադեպի ժամանակ հիշեցնենք 43-ամյա գործարար Ավետիկ Բուդաղյանը սպանվել էր, նրա եղբայրը Արտակ Բուդաղյանը ծանր վիրավորվել։ Մարզպետի որդու փաստաբանը, Հայաստանի փաստաբանների պալատի նախագահ Ռուբեն Սահակյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ Տիգրան Խաչատրյանը անհրաժեշտ պաշտպանությունից ելնելով է գործել։
Նյութերը ունեմ նաև համացանցում տեղադրված տեսա երիզը, ունեմ նաև ֆորցագետի որոշակի եզրակացումներ, համադրելով այդ տեղեկությունները եկել եմ համոզմունքի, որ իմ պաշտպանյալիս գործողությունները վնաս պատճառելու գործողությունները եղել են իրավաչափ։ Այսինքն նա գործել է անհրաժեշտ պաշտպանության վիճակում եւ համաձայն քրեական օրենսգրքի 42 հոդվածի հանցագործություն չի համարվում այն գործողությունը, որը կատարվել է անհրաժեշտ պաշտպանության վիճակում, եթե թույլ չի տրվել անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանազանցում։ Ես գտնում եմ, որ անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանազանցում չի թույլ տրվել։
Գործի նյութերով հաստատվում է, որ ինքն է կրակել Բուդաղյանի վրա, պարոն Սահակյան։
Իմ համոզմունքն է, որ այո, թեև ինքը չի ընդունել իր մեղքը, բայց գործի նյութերը վկայում են այն մասին, որ ինքն է կրակել, որովհետև ուղղակի երևում է, որ ինքն է կրակում։
Այսինքն տվյալ դեպքում Բուդաղյանի մահը դուք համարում եք անհրաժեշտ պաշտպանության հետևանք։
Այո։
Պարոն Սահակյան, լուրեր են շրջանառվում, որ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին եղել է թմրանյութի ազդեցության տակ։
Նման եզրակացություն քրեական գործում չկա։
Սուրիկ Խաչատրյանի որդու պաստաբանը հանգել է եզրակացության, որ Խաչատրյանների տան վրա տեղի ունեցել զինված հարձակում, հիշեցնենք այս վարկածի սկզբանե շրջանառության մեջ դրեց զին դատախազ Գևոր Կոստանյանը, ինչը Բուդաղյանների կողմը անմիջապես սուր քննադատության ենթարկելով որակեց նախաքննությունը ուղղորդելու փորձ։
Ինձ ոչ հարց է առաջանում, ինչու է եկել հարձակ Բուդաղյանը զինված, ինչու է մեքենայից իջել զենքը ձեռքին, ինչու է եղբորը բրդում գցում եղբորը, որը փորձում է նրա ձեռքից խլել զենքը կամ ցույլ տալ որպեսի կրակի։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Սրա մասին մամուլը ընդհանրապես լռում է։ Ինչու անհրաժեշտ է անպայման Տիգրան Խաչատրյանին դատապարտել, որտեղ Սուրիկ Խաչատրյանի տղան է։ Սա է արդարադատությունը։
Բուդաղյանների պաշտպան Հայկ Ալումյանը անհամաձայնություն է հայտնում Ռուբեն Սահակյանի պնդումների վերաբերյալ։
Պաստաբանը և վստահորդի շահերից ելնելով կարող ցանկացած միջնորդություն անել, պարզապես ի սկզբանե զինդատախազն այդ գնահատականները տվել, այսպես խեղաթյուրված տեսակետը գցել շրջանառության մեջ, հիմա այն կողմը պարզապես օգտվում է զինդատախազի այդ կոպիտ սխալից։ Սկզբից այդ ոնց որ դրվեց որպես միատ այսպիսի գլխավոր ուղղություն, որով այս կորսը պիտի ծռվի։ Դա նույն չափ է իրականությանը համապատասխանում, ինչքան որ եթե սև գույնը սկսեն անվանել սրանցպես սպիտակ։
Միջազգային կարևոր իրադարձություններին անդրադառնանք։ Եգիպտոսում արաբական գարունը վերածվել է դժոխային ամռան, լարված իրավիճակ, անթիվ ու անհամար զոհեր։ Եգիպտոսում ծավալվող դեպքերի առնչությամբ 3 եվրամիության խորհրդի արտահերթ նիստում որոշվել է զենքի և ոստիկանական տեխնիկայի Եգիպտոս արտահանման բոլոր արտոնագրերը չեղյալ հայտարարել։ Մանրամասները Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստածնյութում։
Եվրամիության խորհրդի արտահերթ նիստում 28 անդամ երկրների արտգործնախարարների մակարդակով 3-3-ան որոշվել է արգելել զենքի և ոստիկանական հատուկ տեխնիկայի վաճառքը Եգիպտոսին։ Եվրամիությունը նկատի ունի ոստիկանական այն հատուկ միջոցները, որ կարող են օգտագործվել ուժայինների կողմից ներքին բռնաճնշումների համար։ Այս մասին Բրյուսելում Եգիպտոսի հարցով արտահերթ հանդիպման ավարտին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը։
Have agreed to suspend export licenses to Egypt of any equipment used for internal repression.
Զենքի և ոստիկանական տեխնիկայի Եգիպտոս արտահանման բոլոր արտոնագրերը չեղյալ կհամարվեն, ասված է եզրափակիչ փաստաթղթում, որտեղ ընդգծված է, որ այս որոշումը կապված է այդ երկրի բանակի և հատուկ ծառայությունների կողմից ընդդիմադիր ցուցարարներին ցրելու նպատակով ոչ համաչափ ուժի կիրառման հետ։ Միևնույն ժամանակ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնի խոսքով նախարարները որոշել են չկրճատել Եգիպտոսին տրվող տնտեսական և ֆինանսական օգնության չափը, որը 2012-ից 14 թվականների համար կազմում է 5 միլիարդ եվրո։ Էշտոնի խոսքով նախարարները որոշել են պահպանել ֆինանսական օգնությունը, որպեսզի չվատթարացնեն հասարակության առավել խոցելի խմբերի վիճակը։
We've agreed as well to review the issue of our assistance to Egypt.
Եվրամիությունը, սակայն, կվերանայի ֆինանսական այդ օգնության կառուցվածքը և հասցեատերերին, նույն նպատակով, որ դրանք հասնեն հասարակության առավել խոցելի խմբերին։ Եվրամիության արտգործնախարարները նաև խստորեն դատապարտել են բանակի կողմից փողոցային անկարգությունները ճնշելու ժամանակ ոչ համաչափ ուժի կիրառումը և կոչեն արել Եգիպտոսին առավելագույնս ջանքերներ դնել քաղաքական գործընթացի շուտափույթ վերականգնման համար։ Էշտոնը նշել է, որ Եգիպտոսը առանցքային գործընկեր է Եվրամիության համար և որ իրենք պատրաստ են աջակցել Եգիպտոսի ժողովրդին և քաղաքական երկխոսությանը, որը պետք է ընդգրկի բոլոր կողմերին։ Իսկ Եգիպտոսում այժմ լարված հանգստություն է այդ երկրում օրերս արյունալի բախումներից հետո, երբ զինվորականները ցրեցին մահմեդական եղբայրների աջակիցներին, իսկ մահմեդական եղբայրների առաջնորդ Մուհամեդ Բադիային ձերբակալեցին։ Նրանք մեղադրվում են բռնություններ հրահրելու մեջ և կալանքի տակ են պահվում Տորաբանտում, որտեղ էլ գտնվում է երկրի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակը։ Մինչդեռ լրատվամիջոցները չեն բացառում, որ Հոսնի Մուբարակը այսօր արդեն ազատ կարձակվի, քանի որ 3 դատարանը կոռուպցիայի վերաբերյալ մեղադրանքները հանելով փոխել է Մուբարակի կալանքի որոշումը և վճռել է նրան ազատ արձակել գրավի դիմաց։
Հարևան Վրաստանի քաղաքացիներն էլ որոշել են փող հավաքել իրենց վարչապետին աջակցելու համար։ Ընդ որում գումարի չափն արդեն իսկ հասնում է 7 միլիոն դոլարի։ Թե ինչ նպատակ է հետապնդում այս դրամահավաքը, կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանի բնակիչները Facebook-ում դրամահավաք են սկսում նպատակ ունենալով Բիդզինա Իվանիշվիլիից գնել նրա ընտանիքին պատկանող 9-րդ հեռուստաալիքը, հիշեցնեմ, Վրաստանի վարչապետը շաբաթվա սկզբին հայտարարեց, որ ցանկանում է վաճառել իրեն պատկանող 9-րդ ալիքն ու ինֆոին լրատվական գործակալությունը, չցանկանալով հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ մեջբերում ջերմոցային պայմաններ ստեղծել իշխանության թեկնածուի համար։ Իվանիշվիլին նաև նշել էր, որ թեև իր լրատվական ակտիվները վաճառում է ինքնարժեքից մոտ 30 միլիոն դոլարից հեռապատիկ ցածր գնով, այնուհանդերձ մինչ օրս գնորդ չի գտել։ Իմանալով Իվանիշվիլի այս քայլի մասին, երեք շաբթի օրն արդեն նրա ընտանիքին պատկանող հեռուստաընկերության ողջ անձնակազմը դադարեցրեց աշխատանքը, սոցիալական ցանցերի միջոցով դիմելով շարքային քաղաքացիներին օգնության հուսահատ կոչով։ Դրան հետևած իրադարձությունները բավական անսպասելի էին։ Facebook-ում արագորեն համապատասխան խումբի հայտ եկավ, որին մոտ 24 ժամերի ընթացքում միացավ շուրջ 3000 օգտատեր։ Ավելին, Facebook-յան այս խումբը արդեն իսկ Ցրել է Իվանիշվիլին դեմել գործնական նախաձեռնությամբ 7 միլիոն դոլար առաջարկելով տեխնիկայի վերջին խոսքով հագեցած հեռուստաընկերության համար։ Խմբի համակարգողներից մեկը 9-րդ ալիքի նախկին փոխտնօրեն Վասիլ Մաղլափերիձեն մեր ռադիոկանալի վրացական ծառայության հետ զրույցում նշում էր. Սա կարող է շատ հետաքրքիր նախադեպ դառնալ, երբ մարդիկ ասում են, մենք իհարկե միլիոնատեր չենք, սակայն ի վիճակի ենք հավաքել պահանջվող գումարն ու այդ հեռուստաընկերությունն ըստեյության դարձնել իսկական հանրային լրատվամիջոց։ Իսկ Թբիլիսի համալսարանի սոցիոլոգիայի և քաղաքագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսոր, մեդիա-փորձագետ Կորնելի Կակաչեայի կարծիքով, Իվանիշվիլիի որոշումը նախ և առաջ պետք է դիտարկել քաղաքական տարբեր ուղղվածության հեռուստաընկերությունների պայքարի համատեքստում։ Իմ տպավորությամբ այժմ տեղի է ունենում Իմեդի հեռուստաընկերության դիրքերի ուժեղացում։ Իվանիշվիլիին պատկանող 9-րդ ալիքն այդպես էլ չկարողացավ իրական հակակշիռ դառնալ Սաակաշվիլիի կողմնակիցների Ռուսթավի 2 հեռուստաընկերությանը։ Իսկ սկզբանե 9-րդի ստեղծումը հենց Ռուսթավիին հավասարակշռելու նպատակ էր հետապնդում, ինչը սակայն տեղի չունեցավ։ Այժմ ահա որոշում է կայացվել հիմնական շեշտը դնել Իմեդիի դիրքերի ամրապնդման վրա։ Գուցե Իմեդին կարողանա հակակշռել Ռուսթավի 2-ին, նշում է մեդիա-փորձագետը։ Վերջում նշեմ, որ Իմեդի հեռուստաընկերությունն այսօր ընդհանուր առմամբ հանդես է գալիս Բիդզինա Իվանիշվիլին աջակցող դիրքերից։ Ռուսթավի 2-ը հակառակը արդեն 1 տասնամյակից ավելին է, ինչ չի թաքցնում նախագահ Սաակաշվիլիի հանդեպ իր համակրանքը։ Ավելին, 2003-ի վարդերի հեղափոխության ժամանակ հենց Ռուսթավի 2-ն էր հանդիսանում Միխայել Սաակաշվիլի և նրա զինակիցների թիվ 1 խոսափողը։
Այս պահին դերթենք օրվա մամուլը։ 4-րդ իշխանությունը օֆշորային արտագաղթ հոդվածում գրում է. Վերջերս ավելի ու ավելի հաճախ են խոսում այն մասին, որ այնպիսի տպավորություն է, թե Հայաստանում իշխանություններ չկան։ Իրականում հենց այդպես էլ կա։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները նախագահից սկսած վաղուց արտագաղթել են Հայաստանից։ Նրանք միայն ֆիզիկապես են այստեղ, իսկ ահա նրանց ընտանիքների անդամները վաղուց արդեն տարվա մեծ մասն ապրում են արտասահմաններում։ Նրանց ավակները սովորում են արտասահմանյան համալսարաններում, նրանք հանգստանում, ծնունդ կնունք անում, բուժվում են բացառապես արտասահմանում, այսինքն Հայաստանը նրանց համար ընդամենը աշխատատեղ է։ Քանի հնարավոր է, աշխատում են, հենց գործից հանեցին, հեռանալու են։ Գրեթե բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ու օլիգարխները վաղուց արդեն ունեցած չունեցածի մեծ մասը տեղափոխել են դուրս։ Տիգրան Սարգսյանի օֆշորային սկանդալն ահա հենց այս տրամաբանության մեջ է տեղավորվում։ Դրա համար Սերժ Սարգսյանն ըմբռնումով է մոտենում ու երևի մտքում նաև քմծիծաղ է տալիս, պահոհարիվ չի, որ ունեցածը Հայաստանում պահի։ 168 ժամը հարցազրույց է արել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքագետ Մոդեստ Կոլերովի հետ։ Լրագրողի այն հարցին, արդյոք Ռուսաստանը ճնշում կգործադրի Հայաստանի վրա Եվրամիության հետ նախատեսվող ասոցացման համաձայնագրի ստորագրման դեպքում, քաղաքագետը պատասխանում է. Ռուսաստանի կողմից տնտեսական և քաղաքական ճնշում Հայաստանի վրա չի լինի։ Հայաստանը կատարել է իր ընտրությունը, նրա տնտեսական կշիռը շատ փոքր է, իսկ Հայաստանի անվտանգությունն առաջին հերթին բխում է իր իսկ շահերից։ Ռուսաստանը սպասի, մինչև Հայաստանը կանցնի իր ճանապարհը դեպի Եվրամիություն մինչև վերջ։ Կարծում եմ դրանից հետո մոտակա ժամանակներում ավելի շատ մարդիկ Հայաստանից կարտագաղթեն Ռուսաստան։ Հրապարակը գրում է. Պայքարի նոր մեթոդ է հասունանում մեզանում ճանապարհ փակելը։ Եթե առաջ փակում էինք Երևան-Սևան, Երևան-Արարատ, Երևան-Արմավիր ճանապարհները, ապա 3 հերթը հասավ Կոմիտասի Պողոտային։ Մարդիկ հասկացել են, որ մինչև հանրապետական մասշտաբի վնաս վտանգ չպատճառեն, իշխանությունը նրանց ձայնը չի լսելու, որն է հաջորդ թեժ կետը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտվա ծրագիրը։ Ուղիղ եթերում աշխատում էր Անուշ Մկրտչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Նորայր Սարգսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն։